Вчера во продолжението на конститутивната седница доминираа пратениците на ВМРО ДПМНЕ со своите реплики и контрареплики. На почетокот говореше пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Димитар Стеван Анджија, пошто се редеа реплики од неговите сопартици, на кои тој излегуваше со контрареплики. Пратениците на СДСМ решија да се повлечат и да не учествуваат во расправата, во салата беа присутни само неколку мина. Реакција предизвика независниот пратеник Павле Богоевски, припадник на Шарената револуција, кој рече дека вчера се наврши една година од Шарената револуција, која се крена против аболицијата што ја даде председателот Ѓорѓе Иванов.
Денеска е една година од најголемото граѓанско будење и обединување за заедничка цел.
Стеван Анджија возврати со тоа дека Богоевски е платеник на Сорос.
Колега Павле, синоним за спернавање сте вие.
На вчерашното 12-то продолжение на конститутивната седница, на која СДСМ бара гласање за измена на дневниот ред за да се избере председател на собранието, немаше напредок во надминување на политичката криза. Критика за маратонското продолжување на конститутивната седница пристигна и од британскиот амбасадор во земјава Чарлс Гарет. Актуелните случувања, според него, го нарушуваат кредибилитетот на собранието како институција. Гарет, на чист македонски јазик, изјави:
Парламентот е јадрото на демократијата на Македонија. Сегашните случувања во парламентот на Македонија прават против услуга за развојот на демократијата. Тие го подкопуваат кредибилитетот на институцијата во Македонија и надвор.
Обраќањето на Гарет беше на пресконференцијата на невладината организација МОСТ, која го промовира извештајот од наблюдувањето на работата на претходниот собраниски состав. МОСТ апелира собранието што поскоро да се конституира и да се стави во функција на граѓаните. Вчера попладне центарот на Скопје беше преплавен од граѓани приврзеници на иницијативата за заедничка Македонија. Отфрлање на албанската платформа и зачувување на унитарноста на државата побараа граѓаните. Богдан Илиевски во својот говор рече:
Избегавме на нашата патека. Кажавме дека нема идење дома, додека не се исполнат нашите барања. 45 дена, тоа го потврдуваме и ќе продолжиме. Се додека иранската платформа не е отфрлена.
Актерот Владо Јовановски, Заев, го спореди со Јуда.
Знаете ли што се случи пред околу 2000 години на денешен ден? Јуда го предаде 330 сребреници. Се прашувам со колку сребреници грешниот Јуда така да ја продаде Македонија. Македонија не е на продажба.
Граѓаните велат дека ја сакаат Македонија цела и унитарна.
Сите убаво заеднички, сите си живееме, така да нема потреба од никакви платформи. Платформи, така? И треба да се воспостави закон за сите еднакво, ја мислам. Еве, разнисиле се ближат, Господ не ги им даде друго, нека се откажат од да платформа и тогаш нека прават влада.
Нови избори да се отворени платформата од Тирана и да продолжи живот во Македонија. Иначе ова е разлебитување на македонска држава, поделба, и крај на македонскината.
Масовно да се собираме, се додека не отворува тиранска платформа или не се рече дека има воредни избори. Избори само не спасува, ништо друго.
Ќе истраеме до крај. Ќе идеме додека не се отвори тиранската платформа. Тоа и ништо повеќе и ништо помалку.
Вчерашниот протест беше 45-тиот на кој граѓаните бараат да не се формира влада, чија основа ќе биде така наречената тиранска платформа и кои сметаат дека нови избори ќе донесат решение на политичката криза. Вчера се навршија 5 години од масакрот кај Смилковското езеро, во кој беа убиени 4-те момчиња и рибарот. Горан Натјески, татко на убиениот Александар Натјески, вели дека правдата не е истерана и е револтирана од односот на институциите, но и, како што вели, на злоупотребата на случајот во политички и партиски цели.
Правдата ни 5% не е истерана. Фалат уште 26 лица што учествувале во масакот по ЧПС. 30 убици се, не се 6, не се 5, не се 4. Судскиот процес, знаете како течеше, намерно разболување на судијата да си направат влада во светлето го крипоса. Врховен суд закажа седница, па прогласија ден на трвото и сега Врховен суд кузне кога ќе се произнесе.
Пред 5 години, на 12 април, на Велики четврток, кај Смилковското езеро, беа убиени Александар Натјески, Филип Славковски, Цветанчо Ацковски, Кире Трпковски и 45-годишниот Борче Стефковски. За убиството се осудени на доживотен затвор шестмина, од кои двајца, Алил Демири и Африм Исмаилович, се во бегство, односно на слобода во Косово. За четворицата кои се во притвор, Агим Исмаилович, Фейзи и Хаки Азири и Сами Лјута, Врховниот суд уште не одлучил по нивните жалби во кои тврдат дека се невини и дека се наместени. 30 дена притвор и кривична пријава за работи осомничениот Бобан С. за грабежот во НЛБ банка, соопшти Министерството за внатрешни работи. Осомничениот се товари за кражба на 2 милиона и 400 илјади швајцарски франци и 645 илјади евра. МВР нема одговор дали се најдени парите. Според информациите на Министерството, Бобан, кој работел во трезорот на банката, 5 дена незабележан од никого во периодот од 6 до 10 април ги крадел парите. НЛБ банката убедува дека парите на клиентите се безбедни. Директорот Антонио Аргир изјави:
нашите клиенти не треба да се грижат ни за своите средства, ни за функционирањето на банката, ни за доброто оперативно работење на банката. Ние имаме преземено сите активности за осигурување на сигурно работење на банката.
Председателот на НЛБ Лјубљана Блаж Бродњак вели дека мајката банка има целосна доверба во раководството на НЛБ банката во Скопје, која е најдобра банка во регионот.
Поверение. Имаме целосна доверба во раководството на НЛБ банка, која е најдобра банка во регионот.
За случајот се ангажира и јавното обвинителство, кое отвори истражна постапка и издаде наредба за да ги има на увид снимките од видеонадзорот, како и комплетната документација од банката.
SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.